Movendo a Lingua, o podcast sobre música e poesía do Sede Leguez da EOI e o CEMUS de Lugo.
Benvidas e benvidos a este novo podcast dos equipos de dinamización da lingua galega do Conservatorio de Música Xoán Montes e a Escola Oficial de Idiomas de Lugo, enmarcado no seu proxecto Música e Poesía Movendo a Lingua. Eu son Maite, alumna da Escola Oficial de Idiomas, e hoxe entrevistaremos a Pilar Pallarés, poeta de celebrada traxectoria e autora dun dos poemas escollidos no Tendal da Poesía para ser musicado polo profesorado e interpretado polo alumnado do Conservatorio de Música. Imos falar con Pilar por teléfono.
Sí.
Bo día, Pilar, grazas por atendernos.
Hola, bo día.
Sentímonos...
Grazas a vos.
Sentímonos moi honrados de realizar esta breve viaxe contigo que nos permite coñecer mellor a túa traxectoria artística, a túa relación coa lingua galega e a vinculación da túa poética coa música, da túa obra poética coa música. Como sabes, o teu poema Neno Palestino con gato despois do bombardeo dunha foto de prensa foi escollido na Escola Oficial de Idiomas de Lugo para ser musicado polo Conservatorio de Música Xoán Montes. E pronto, concretamente o 5 de maio, ás 19 horas, a composición será estreada no Auditorio Fuxan os Ventos. Se che parece, podemos iniciar o noso percorrido en 10 preguntas falando do instrumento da poeta, a lingua. Foi o galego a túa lingua poética sempre?
Non, eu sempre o conto. Eu pertenzo á primeira xeración de nenas de Culleredo, o lugar no que nacín, e no que estivo a casa dos meus pais, educada en español, por pais galego falantes. Non foi o, digo nenas porque non foi o caso dos nenos. Eu tiven un irmán 3 anos máis bello, o que educaron en galego. As nenas comezaron a educarnos en español, básicamente... porque o idioma era claramente unha marca de clase. Eu sempre digo que son nacionalista por conciencia de clase. Era unha marca de clase, os meus pais pues, tiñan, os meus avós eran labregos, os meus pais, o meu pai obreiro, e a miña nai tamén traballou, pues, por exemplo, acompañando unha tía avoa que era leiteira, que traía o leite á Coruña. O español era unha especie de armadura. Era un medio que utilizaron para que cando estivemos en contacto con persoas de clase burguesa e da cidade, non se burlasen de nós. Era un instrumento para darnos a valer. Eu comecei a falar en galego cando tiña 16 anos, 17, e para min tamén o conto sempre foi fundamental o coñecer a Moncho Valcarce, o cura de Sésamo e Sueiro das Encrobas, que para min foi importantísimo, como para todas as persoas que tivemos a sorte de coñecelo a él na adolescencia era unha mudanza así absoluta. Foi o que realmente me fixo ter conciencia do idioma e conciencia do país, e pasei por este proceso complexo de comezar a falar en galego, ese proceso que leva que familiares que toda a vida che falaron en galego, aínda que a ti xa te educara en español, cando ti utilizabas, pasaxe a utilizar o galego, pois se le respondes en español. Consecuentemente, con todo isto, cando comecei a escrever, fixino tamén inicialmente en español. No meu primeiro libro, do ano 80, que foi publicado, bueno, porque o decidiu Luis e Oane, o libro está en galego, pero leva ao final unha sección primeiros poemas en español por decisión de Seoane, que consideraba que había que dar testemunho de cal era a situación, pero o meu idioma inicial foi o español.
Que interesante todo isto que nos refires, Pilar, realmente é unha experiencia moi profunda e de decisións moi, moi serias as que fuches adoptando cunha idade bastante temperá. Entendo que terás relación con outras linguas máis aló de galego e español. Como poderías definila?
A ver, eu teño relación fundamentalmente co portugués, aínda que galego e portugués, por moito que se empeñen no contrario, son a mesma lingua, son variantes do mesmo sistema. En todo caso, eu sempre digo, os portugueses falan galego do sul. Esa relación iniciouse pues, cando fixe en filoloxía galego-portuguesa, que era aínda naquel momento, en Santiago. Logo, tiven a sorte de, no marco, no contexto da, deses estudos, da carreira, estar cunha bolsa en Portugal, primeiro facendo un curso de verán e logo un curso inteiro. E máis aínda que co portugués, por cuestións así persoais, a lingua que teño máis relación é o francés. Idioma no que eu estudei, que era o típico da miña xeración, non? O inglés prácticamente non se estudaba. Logo, por circunstancias, coñecín persoas. A primeira vez, por exemplo, que viaxei a França foi a casa duns tíos meus que estaban emigrados nas aforas de París. E logo foi o meu idioma familiar durante 5 anos por ter unha parella, por estar casada, pois con, neste caso concreto, a ver, con alguén que non era o seu idioma, pero o francés era o idioma no que nos podíamos entender, digamos que un francés colonial, porque é senegalés. Pero sí teño unha vinculación moi directa, porque foi o meu idioma durante 5 anos. Sempre digo, eu na casa falaba galego cos gatos que teño, e máis nada.
Que interesante. Como decidiches ti ser poeta? Porque foi unha decisión, o emprego no galego, e entendo que quizáis a expresión poética foi tamén unha pulsión ou unha decisión. Como foi? Como chegaches a esa?
Non a decidín, tamén o teño contado moitas veces. Eu pasei parte da miña adolescencia en Vigo por cuestións laborais do meu pai, e eu pasei a adolescencia pintando. Realmente o que quería ser era pintora. Debuxaba moi ben, o que pasa que logo, salvo que sexas un xenio, pois teria necesitado clases ou algún tipo de acompañamento, non? E foi curioso porque cando voltamos pois para Culleredo, a época en que eu logo fixen COU aquí na Coruña, deixei radicalmente de pintar. Nunca volvín coller un pincel, nin volvín debuxar, nin nada similar. E en Vigo eu tiña xa anteriormente, pero logo sobre todo na época de adolescencia, nunha época que está moi vinculada o golpe de estado de Chile, agora a miña vinganza é viver nunha rúa que se chama Presidente Salvador Allende, por certo, a Revolución Portuguesa, que en Vigo se vivía quizás con máis intensidade, porque eu escoitaba moito emisoras portuguesas, así constantemente. Nesa época foi cando realmente comecei a escrever poesía. E a escrita, eu sempre o digo, ás veces a escrita, facer literatura, facer poesía, nace do feito de ser leitora, eu sempre o fun moito, e da fascinación por algúns poetas, e era pensar, se eles son capaces de provocar en min todo isto, eu poderia facer algo similar. Bueno, aparte de que sempre tive unha relación así moi estreita ca palabra, digamos. E son das persoas que soña con palabras, que sempre parece que coñezo moito máis do que coñezo porque leo algo e quédame por aí, a palabra ándame na cabeza. Os poetas que máis me influíron naquel momento, con enorme diferenza, foi Pablo Neruda. E, de feito, eu teño poemas en español no primeiro libro que son, bueno, daquela maneira, pero moi nerudianos, hai unha influencia enorme. Pero realmente a miña poesía non lle daba ninguna importancia. Tamén o teño contado moito. Eu coñecín, para min foi decisiva unha amiga que agora ten 93 anos, que foi secretaria un tempo do propietario da Voz de Galicia. Era moi amiga de Francisco Pillado Rivadulla, o pai de Pancho Pillado, que foi o mellor director que tivo a Voz. Paco, que era un home autodidacta pero cultísimo, facía tertulias na súa casa. E a min esta amiga empezoume a levar cando era unha rapaza. Eu aí tiven a sorte de coñecer, bueno, persoas moi importantes para min, e foi nunha desas tertulias cando me fixe unha enzorranda con Luis Seoane, que tamén era amigo. A enzorranda consistiu en que eu lle lese a Seoane poemas meus que tiña a man en libretas. Seoa acababa de morrer en Madrid Lourenzo Varela, e a min comprometeronme a dúas cousas. Comprometeume Seoane a participar nunha homenaxe que se ia facer a Lourenzo Varela no Ateneo da Coruña, lendo, simplemente lendo en voz alta poemas do seu libro Lonxe, e a levarlle ese día libro meu organizado, porque el decidiu que se ia publicar. O mesmo día en que se ia celebrar a homenaxe, eu estive durante moito eses días anteriores pasando poemas a máquina e organizando o libro, chamáronme para avisarme de que Seoane morrera a noite anterior. Quen se ocupou de que o libro saíse foi a súa viúva, Maruxa, foi Isabel Díaz Pardo, Marino Dónega. Eu tive moita relación nesa época co mundo dos exiliados, porque tamén me ía ás tertulias de Rafael Díez. Realmente non foi decisión miña. É dicir, e a min é curioso, pasoume algo similar ao que lle aconteceu a Luisa Villalta con Pancho Pillado. O que me meteu así de golpe no mundo da poesía foi o pai, no caso de Luisa foi decisivo o fillo, Pancho Pillado, e témolo comentado ás veces, a Ana Romaní pasou de algo similar con Antón Avilés de Taramancos. O sea, que non, realmente non foi decisión nosa. As tres escribíamos, pero o de publicar e vernos metidas neste mundo foi decisión de outras persoas.
Houbo demiurgos que vos axudaron, que vos...
Sí, sí, claramente, que vos fixeron, sí, clarísimamente.
Que vos fixeron ver claramente cal era o camiño. A sí. Poesía é o único xénero en que te desenvolves ou tamén exploras outros campos?
A ver, eu fago algo de crítica literaria, teño publicado, por exemplo, bueno, a ver, teño feito cousas sobre diferentes autores en libros colectivos, e logo teño publicado un ensaio de hai anos sobre Luis Pimentel, un dos meus poetas preferidos, Rosas na Sombra. E tamén teño escrito algo de narrativa, é curioso porque eu a primeira cousa que escribí realmente foi, a ver, eu tive un polio de pequena e eu pasei por varias operacións, e o aburrimento das convalecencias foi o que me levou a pintar e tamén a escrever, pero unha das primeiras cousas que escribín foi unha copia patética de La busca de Baroja, que é unha novela que me impresionou moitísimo, porque alí sendo unha nena prácticamente, non? O primeiro, premio non, foi un accésit, pero o primeiro que eu levei en realidade foi por un relato que non conservo, que presentei ao Francisco Lanza de Ribadeo e que levou un accésit. E nos últimos anos sí que teño varios textos en prosa que o mellor publico algún día, pero que en realidade parten de fixar para min, non? A lembranza de persoas, sobre todo de idade, que coñecín aquí no meu bairro, e últimamente sí que estou escrevendo máis en prosa, pero non creo que o publique.
E para ser unha artista bastante polifacética, porque te inicias na expresión pictórica, logo continuas coa poética, tamén exploraches a prosa, onde procuras esa inspiración desbordante que, sen dúbida, te adorna?
A ver, eu non procuro demasiado. Eu máis ben bate en min, venme. A ver, eu teño unha concepción da poesía como realmente como iluminación. Para facer algo que a min me interese, teño que conseguir que a razón actúe o menos posible. O meu proceso, sempre digo, é de levedación. Hai cuestións que me andan na cabeza, hai situacións vitais complexas que nin eu mesma entendo, ou situacións que afectan a colectividade. Todo iso está aí levedando, doulle, en min é moito máis longo o proceso previo, sin escrever. E logo, moitas veces, a ver, eu escribo normalmente pola mañá. Co cal, como eu fun durante moitos anos profesora, pois, claro, a escaseza tamén así de poemas e tal pola miña banda ten moito que ver con iso, para min a clase era sagrado. E logo, pola mañá, porque necesito ter, digamos que, estar limpa de outro tipo de preocupacións. Moitas veces, pues, acabo de tomar café e empezan a... Hai unha música interior, un ritmo, que para min é fundamental, unha imaxe, un primeiro verso, que prácticamente se aparecen, pero que aparecen porque son produto dese proceso de levedación anterior. E os poemas cos que estou máis conforme son poemas moi pouco controlados por min, dicir, con as imaxes e o... vanse desencadeando moitas veces de forma inconsciente ou preconsciente. E a min a poesía, a ver, para min un poema non é a maneira de poñer en palabras algo que penso, algo que sinto. É o mesmo poema o que me revela a min, o que o mellor eu non sabía, o que non sabería explicar de outra maneira.
Que proceso tan espontáneo e tan interesante. Algún escritor neste proceso tan natural en ti, crees que hai influencia de algún escritor alén do que xa mencionaches, Neruda?
A ver, influencia no pasado, tivo moitísima Neruda, a min marcoume tamén moitísimo Longanete de Pedra, de Celso Emilio, como é sabido. Últimamente, escrevendo, relendo, ou mesmo escrevendo, así por algún pedido, algo sobre eles, fun consciente de que nos meus tempos iniciais, así como poeta, hai un peso enorme de César Vallejo e de Miguel Hernández. Moitas veces no ritmo, ou en cuestións das que eu nin era moi consciente. Logo, a min influíme tamén moitísimo cando os descubrín, bueno, Cunqueiro, Carballo Calero, a poesía de Carballo Calero, bueno, na que teño traballado, feito dúas antoloxías. Un poeta como pouco coñecido en español, Alfonso Costa Freda, ou, por exemplo, bueno, tamén Manuel Antonio, que nos marcou moitísimo a persoas da miña idade que fixemos filoloxía galego-portuguesa e que de repente descubrimos que a poesía galega non era só Rosalía, con Rosalía un xenio absoluto, ou Pondal e autores do XIX, senón que era nada menos que a lírica galego-portuguesa medieval, unha das tres grandes líricas da Idade Media, era Cunqueiro, era Manuel Antonio. Foi Manuel Antonio marcounos moitísimo, é unha influencia enorme tamén, por exemplo, en Luisa Villalta, Luisa e eu tiñamos exactamente a mesma idade. Non sei se comentei, Emily Dickinson, a min é das autoras que máis... O que pasa que as influencias, eu creo que son importantes nunha primeira época, que logo do que se trata é de achar unha voz propia, que é o difícil.
Claro, claro. Mencionas a nosa lírica galego-portuguesa medieval. Creo que se podería suxerir que o nacemento desa nosa poesía tivo lugar grazas á música. Agora o teu poema inspira a creación musical. Cal é a túa relación coa música? Que música escoita Pilar Pallarés?
A ver, eu son filla dun obreiro da construción que cando era un rapaciño xuntou o diñeiro que podía para comprar un saxo e que tocaba o saxo nunha orquestra de rapaces que se chamaba Los Hijos de la X, porque había unha orquestra de adultos moi importante naquel momento, no ámbito así, a Coruña e arredores, que se chamaba la X. Pero teño que recoñecer que o meu pai, que durante moitos anos tentou ensinarme solfexo, fracasou completamente porque eu era moi racional e non sei. E para min a música é fundamental. Eu escoito moita música. Se non escoito música é que algo anda mal. A ver, non escoito prácticamente música clásica, son bastante ignorante. Teño grandes amigos moi amantes e entendidos en música clásica ou en ópera, pero eu non o son. E eu, a ver, preferencias teño moitas. Escoito, por exemplo, moita música africana, fundamentalmente de Senegal e de Mali. Bueno, Mali é incrível en canto a música e os músicos que produce. Non sei, son unha fan absoluta de Liz Regina, de Dolores O'Riordan, de Bowie, de Anthony and the Johnsons, actualmente Anony. Góstame moito o soul, son moi obsesiva, podo pasar moito tempo escoitando prácticamente todos os días a alguén, até que prácticamente o aburro. Entón, nos últimos anos, por exemplo, escoitei moitísimo a Etha James e a un inglés de orixe nixeriana, que non é moi coñecido, pero que é magnífico, que se chama Jacob Banks. E son bastante afrancesada. Escoito moito a Gael Fay, a Stromae, hai pues un músico moi xoven, cantautor belga, que se chama Pierre de Maer, que para min foi tamén unha descoberta. Sí que escoito moito, prácticamente todos os días.
Entendo entón, porque ademais mencionas que hai unha música interior que te leva a través dos teus poemas, que a música ten unha influenza importantísima na túa poesía. É así?
É que a poesía é básicamente, fundamentalmente e en primeiro termo ritmo.
Claro.
Sí. Eu tiven moita, sempre tiven esa conciencia, pero eu tiven moita, eu no ano 2019, a ver, tiña escrito algún contiño, alguna para un neno concreto, para o sobriño de un grande amigo que é Cesario Sánchez Iglesias, actualmente desde hai tempo presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, algún contiño sobre historias dos meus gatos, dos gatos que teño e os gatos que lles deu de comer. Tentando, bueno, e un día tentando refacer un deses contos porque resultaba moi denso, comecei realmente sin eu pretendelo a facer poemas e a facer poemas, pero era escrever cada día o mellor 10 poemas con logo o resultado foi un libro que se titula Unha boa gatucada, un libro máis ou menos infantil de poemas sobre catro gatos e as súas aventuras. E a hora de facer eses poemas, a min o que me levaba completamente, o que me conducía era o ritmo, era a musicalidade, que eu creo que é unha vía magnífica para que os nenos descubran e queden fascinados pola poesía, en a que non entendan demasiado as palabras. E para min é algo fundamental e é algo, claro, que logo fai moi complexo, por exemplo, o proceso da traducción.
Claro, lóxicamente. E que música escollerías ti para este poema que escoitaremos próximamente no acto de clausura do noso proxecto?
A ver, onte estaba pensando que non escollería música, habería ruido e logo, sobre todo, sería silencio. O silencio posterior a o silencio no minuto seguinte ou no segundo seguinte a un tsunami ou neste caso a un bombardeo, non? A iso que están experimentando día tras día, tras día, tras día, agora mesmo en Gaza, e por desgraza en outros lugares tamén no mundo. pero hoxe pola mañá, si de repente pensei que si hai unha música que eu escollería. O derradeiro disco de Bowie, Black Star, en xeral, moi especificamente a canción que se titula así, Black Star. Unha música distorsionada e unha canción moi complexa, na que se fala, por exemplo, nun momento de pregúntase cantas veces cae un anxo, pues, cantas veces cae unha persoa e cantas veces até onde chega a destrucción. Si escollería ese disco en xeral e en concreto esa canción Black Star.
Pues nos esperamos que a composición que se fixo para acompañar as túas palabras e o teu ritmo sexan realmente unha fonte de complacencia para ti. Uh-huh. Pola nosa parte... Perdón.
Nada, que seguro que sí, é unha honra para min.
Pola nosa parte, moitas grazas, Pilar. Non sei se ti queres engadir ou comentar algún outro aspecto que sexa de interese para coñecer mellor a túa obra poética e a ti como poeta.
A ver, quero engadir con respecto ao poema que escollestes. O poema parte efectivamente... Eu casi nunca titulo os poemas porque condicionan demasiado a ollada do leitor e, por outra banda, o que dicía antes. É o propio poema o que a min me acaba descubrindo, é un proceso tamén de autoconhecimento. Unhas veces resultame imposible resumir nunha palabra ou nunha frase breve, nun título, o que o poema é, pero moitas veces para dar unha pista ao leitor, a leitora, poño unha indicación final. E neste caso, este poema, pedironme un poema para o libro, a primeira edición do libro Intifada, Oferenda dos Poetas Galegos a Palestina. Fixose un recital na Fundación Araguanei, o libro é do ano 89, e hai unha segunda edición na que interveñen máis poetas, unha delas, e menciona de novo, é Luisa Villalta, cun poema Debilidade, pues, que se ten recuperado e que se ten lido moito nos últimos tempos, e que é moi exacto, porque esa nos non somos os culpábeis da situación de Palestina, pero en certa maneira somos colaboradores ou permitimos que agora mesmo se este a producir un xenocidio e que prácticamente xa non este presente nos media, xa non é noticia. Total, se todos os días... Bueno, así, a ver, é unha situación tan horrible que a min sí que hai un tempo pedironme un poema, non hai moitos meses, para unha nova publicación sobre a Palestina, realmente fun incapaz. Porque non hai realmente palabras que poidan responder a ese horror, non? De un xenocidio que estamos vivindo en directo. E con esa, ligo, con eso que descubriu ou que comenta, que do que partiu Luisa Villalta, a nosa debilidade, porque non somos capaces realmente de actuar para impedilo ou para dificultalo. Volto ao comezo, o poema que vos escollestes parte, cando me pediron un poema para ese libro Intifada, eu tiña guardada unha foto que era a dun neno diante do entullo en Beirut, na época en que ali había membros da OLP e campos de refugiados, como seguía vendo. E un neno que avanza cun gato enorme no abrazado, ollando, así con bastante orgullo, non, cara ao fotógrafo. E o poema parte de aí. Anos despois fixen un segundo poema, bastante, que é o mesmo neno moitos anos despois, pero o neno que é un cadáver xa, nas rúas de Jenin, solín unha vez nun acto público. O que o poema mostra, non é nada realmente co que está a acontecer agora, non? Agora, eu creo que sería imposible un neno avanzando cun gato no brazado, porque non hai nada, é a destrución absoluta. Entón, non sei, vai me costar lelo porque iso, que será estamos ante un xenocidio e é tan así, case como algo asumido.
Efectivamente, é así. Nos queremos agradecerche o esforzo que imos pedirte de facer a lectura do poema cando rematemos. Ademais, tamén queremos agradecerche a túa participación no noso podcast. Gustaríanos rematar, como che digo, escoitándote a recitación deste poema tan conmovedor, que ademais foi para ti, sen dúbida, unha expresión catártica de moitas emocións. Aos nosos ointes, entretanto, lembramosvos que podedes explorar os contidos bilingües, perdón, multilingües de Radio Rochoteca, a Radio Escolar da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, e que tamén atoparedes varias series de podcast nas nosas canles de Spotify e iBooks. Somos Radio Rochoteca, a Radio Escolar da Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Tamén podedes seguirnos en redes a través de @eoidelugo en Instagram, Facebook, Blue Sky e Xe. E en @edlgcmuslugo en Instagram e as redes do Conservatorio de Música. E agora, sí, deixo vos xa con Pilar Pallarés e o seu poema Neno Palestino con gato despois do bombardeo, dunha foto de prensa.
Pois moitas grazas, non sei se falamos despois da leitura, por si as moscas, grazas a vos por convidarme a participar pois nesta experiencia fermosa. Grazas.
Grazas a ti pola túa xenerosidade, por abrirnos tantas portas e tantas ventás ao mundo da creación e das túas experiencias, que son sen dúbida singulares e moi valiosas. Grazas por permitirnos aprender tanto de ti, e grazas tamén por esta recitación que agora, como nos dis, costará un esforzo no que queremos acompañarte. Grazas.
Grazas. Neno palestino con gato despois do bombardeo, en Beirut, hai anos, dunha foto da prensa. Puiden vencer aquela vez a morte, cando o ceo se abateu sobre nós en forma de metralla e o cheiro animal do sangue ocultou para sempre o dos limoeiros na casa dos meus pais. O ceo aproximouse até o tocar cos dedos e estaba vivo e quente como o ventre das feras, pero era enxofre e mancaba os calcañares con arestas e cal. Despois, houbo un silencio entre os meus 7 anos e aquel patio onde a tarde brincaba perseguindo os insectos. Sorrín cando me fotografou co meu gato camal entre os escombros un dos homes franceses. Sorrín e avancei altivo como os guerreiros e os profetas, porque as cancións da aboa din que a patria está perto e a vitoria non tarda. Resistín a pela morte e outras mortes e non ollei atrás. E cando os nosos soldados saíron expulsos da cidade, deime presa en medrar e fun soldado. E erguín contra Israel o brazo e a razón, o peso dos meus soños e unha patria a cumprirse.
Moitas grazas, Pilar.
Nada, gracias a vos.
Próximo se ata eu tocar cos dedos. Me tuve que